Brangus Marijos radijo klausytojai, šiandien Šiluvoje prasidėjus švenčiausios mergelės Marijos gimimo atlaidams, jūsų dėmesį vyskupo Kęstučio Kėvalo katecheze mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje reikšmė šiandieniniai Lietuvai.
Šiluvos įvykis 1608 metais yra tiesiog dangaus įsiveržimas į mūsų tėvynės to meto sunkią tikrovę. Tai Dievo dovana mažam Europos kraštui, kuriame įsipildė švento rašto žodžiai. Jis išaukština mažuosius. Kaip senas žydų paprotys sako, visada reikia prisiminti praėjusius įvykius, juos atpasakoti, kad galėtume šiandienai semti stiprybės ir įkvėpimo iš tų didžių Dievo darbų, kurie vyko istorijoje. Taigi leiskite trumpai pristatyti šį Šiluvos apsireiškimo įvykį ir jo aplinkybės. Galėtume aplink šį ir šią datą įvykius suklostyti tokia seka. Pirmiausia, tai pakilimas Šiluvos miestelio su atlaidų tradicija, tada dykumos patirtis, kurios aplinkoje ir įvyko tai, ir tada atgautas entuziazmas. 15 amžiui viduryje Šilo kaime tebuvo 10 sodybų. Šioje miškų apsuptoje vietoje vietos dvarininkas, garsus Lietuvos didikas Petras Simonas Gedgaudas 1457 metais pastato švenčiausios mergelės Marijos gimimo ir savo šventųjų globėjų Petro bei Baltramėjaus bažnyčią. Maldininkai plaukte plaukdavo iš šios bažnyčios titulinius atlaidus, net iš kaimininės Prusijos, kurioje vyravo protestantai, o protestantų pastoriai skundėsi, kad šitie žmonės vis dėlto nepaklusnus yra, nes eina pagarbinti Dievo motinos net į kitą kraštą, į atlaidus keliauja. Na ir štai 16 amžius vidurys, Šiluvos apylinkėse vis dėlto įsigalėjo kalvinizmas, nors kol stovėjo senoji katalikų bažnyčia, žmonės keliaudavo į atlaidus, vėliau vis dėlto ji buvo uždaryta ir sugriauta. 1569 metais paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Holubka bažnyčios vertybės bei dokumentus sudėjo į geležimi kaustytą skrynę ir užkasė laukuose netoli bažnyčios prie didelio akmens. Tai aplinka, kurioje įvyksta šis nepaprastas viešpaties dovanotas mums įvykis, kuris sukelia entuziazmą, galėtume taip sakyti, katalikų bendruomenėje. 1608 metais artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Piemenėliai nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis pasikvietęs mokytoją vardu Saliamoną prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi ją. Mergaitė, ko verki? Ji atsakė, verkiu, dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido, pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrinė su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo. Ta stebuklų tradicija tęsiasi iki šioliai ir man teko garbė dirbti Šiluvoje Jono Pauliaus antrojo namuose ir vis laiks nuo laiko žmonės pasipasakoja, kartais taip natūraliai, taip, sakyčiau, ko ne kasdieniškai, kad net mane miesto žmogų labai stebindavo toksai, sakytume, požiūris. Štai moteris atvyksta su skaudančia ranka, meldžiasi ir atleidžia jai. Ir sakau, palaukit, tai čia stebuklas, tai čia rimta, tai čia reikia registruoti. Nu tai aišku, taigi važiavau pas Dievo motiną, tai o tai kaip gali neįvykti maždaug. Aš taip nusistebėjau, sakau, tai būna, kad ir neįvyksta. Bet taigi aš tokią kelionę dariau, aš važiavau, aš ruošiausi. Tai aišku, nu žinot, tas tikėjimas mažutėlių yra tikra dovana mums klausantiems apie tai. Taigi, mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmų Marijos pasirodymų Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų. Po jos apsireiškimo, atradus bažnyčios steigimo dokumentus, 1622 metais laimėta byla dėl nuosavybės grąžinimo katalikams. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškyla medinė nedidelė bažnytėlė, atgaivinti garsiai šilinių atlaidai, į juos ištisos parapijos eidavo iškilmingomis procesijomis, vadovaujamos savo klebonų. Kelionės į Šiluvos atlaidus buvo tikra atgailos atsivertimo, o drauge ir džiaugsmo piligrimystė, kuri, kaip žinot, tęsiasi iki šioliai, nežiūrint, kad tarybiniai metai, kaip sesuo Daivutė minėjo, buvo labai galingos užtvaros ir kliūtis statomos. Tai tokia istorija, brangieji. Jinai mums kalba apie tai, kad su Dievu viskas įmanoma. Šiandien būtų galima pasakyti, kaip na, Dievas norėjo į mus prabilti, ką norėjo pasakyti. Galima išskirti tokius tris bruožus. Pirmiausia, išryškino Dievo garbinimo svarbą. Antra, parodė, koks yra Dievo lūkestis žmogui. Ne, kad mes galime arti ir sėti, bet Dievo garbinimas turi būti numeris vienu mūsų gyvenime, tikinčių gyvenime. Na ir tas ariama ir sėjama prasmė, iš tikrųjų su tuo nusivylimu mergelė Marija apie tai kalba, nors pats arimas ir sėjimas nėra blogas dalykas, bet kada yra tik arimas ir sėjimas, jis tampa blogiu. Tai reiškia, kad žmogus pasidaro priemonę, save įdarbina kaip vergišką jėgą tik tai kasdienybė aptarnauti, o žmogus sukurtas ne tik tai žemėj, bet ir dangui. Ir jeigu jam nepasiseka šitos tikrovės atkoduoti, jis pradeda vargti, jis pradeda tikrai eiti tarsi lažą gyvenimo kelyje. Taigi, kas yra tas ariama ir sėjama šiandien Lietuvoje? Ar galime truputėlį praskeisti, o ką sakytų viešpats, jeigu mus aplankytų, kokią tikrovę matytų? Ir žinot ką, noriu išskirti du dalykus, vieną tokią, sakyčiau, na, mūsų aplinką, kurie mus supa kasdieną, ir tada mūsų dvasinę tikrovę. Mes, dirbantys karite, ne per seniausiai tokį darėme tyrimą apie socialinę situaciją Lietuvoje ir žiūrėjome, kurioje vietoje Lietuva pirmauja tą neigiamą prasme, kalbant apie socialinius reiškinius. Ir žinot ką, peržiūrėję daug straipsnių, matydami įvairias žinutes spaudoje, štai galėtume išskirti, kur Lietuva pirmauja, kabutėse, Europoje. Taigi esame pirmi pagal emigracijos lygį, patyčių ir smurto kiekį mokyklose, neigiamą savęs vertinimą mokinių tarpe, globos namuose esančių vaikų skaičių, antidepresantų vartojimą, sergančių širdies kraujagyslių ligomis, ir nuo jų mirštančių žmonių skaičių, suvartojimo alkoholio kiekį, kalinčių asmenų skaičių, nelaimingo atsitikimų darbo vietoje skaičių, žuvusių keliuose skaičių, skenduolių skaičių, savižudybių skaičių, žmogžudysčių skaičių. Ir esame pirmi pagal šviesolaidžio paplitimą. Tai čia esame pirmi. Žinot, galėtume sakyti, viešpatė, negali būti. Jūs čia atėjote mums gadinti šventės, galėtumėt man sakyti. Ne? Negali būti tai blogai. Aišku, yra ne visur numeris vienas, ne pirma, antra, gal trečia vieta, bet pirmaujantis taip. Dabar tikėjimo situacija ir statistika. 2003 metais buvo padarytas toks išplėstinis religingumo ir tikėjimo tyrimas Lietuvoje. Na ir štai jo duomenys. Bažnyčios lankymas pastaruoju metu. 3% dažniau nei kartą per savaitę, 13% kas sekmadienį, 18% kartą per mėnesį, 33% bent kartą per mėnesį, 42% tik per kai kurias šventes, 10% bent kartą per metus. Taigi dominuoja šventinė praktika arba proginiai katalikai Lietuvoje. Dabar, jeigu užduodam tokius gilesnius klausimus apie tikėjimo sampratas, ar jūs tikite, kad amuletas, talismanas, paveikslėlis ar kryželis patys savaime gali apsaugoti žmogų nepriklausomai nuo jo pažiūrų? Taip tikiu, 30% katalikų sako, taip jis padeda, taškas. Sunku pasakyti, 36, ne, netikiu, 34. Ar jūs tikite į reinkarnaciją, tai yra, kad po mirties vėl atgimstama, tik siela įsikūnijant kitame kūne? Taip tikiu, 33% katalikų sako. Sunku pasakyti, 32, ne, netikiu, 35. Klausimas katalikams, kas jums yra Jėzus Kristus? Žmogumi tapęs Dievas arba Dievo sūnus, 46%. Reiškia, mažiau nei pusę pripažįsta Jėzui tą titulą, apie kurį bažnyčia kalba, kad tai yra jo prigimtis. Ypatingas Dievo pranašas darė stebuklus, 18%. Savo savybėmis ir gebėjimais įsiskiriantis žmogus, 16%. Manau, kad toks žmogus gal ir negyveno, tai pasakojimų ir legendų herojus, 9% katalikų. Nežinau, ką manyti, 11%. Dievo samprata katalikų tarpe. Kuris iš šių teiginių labiausiai atitinka jūsų nuomonę? Egzistuoja triasmenis Dievas, 40%. Tarp kitko, labai įdomu, kad žiūrint Lietuvos statistiką, Vilkaviškio vyskupija visada yra aukščiau šiek tiek. Pavyzdžiui, jeigu iš viso praktikuojančių katalikų Lietuvoje, nu, kurie ateina į bažnyčią 84%, tai Vilkaviškio vyskupijo 87%. Ne, tai vis tiek. Ir žiūrint, pažiūrėjau į... Čia jūs nutempė ją pačią šiek tiek kitos vyskupijos. Tai esate vis šiek tiek geresniai situacijoje. Na, apie tą Dievo sampratą egzistuoja kažkokia dvasia arba gyvybinė galia, 26%. Egzistuoja kažkokie visuotiniai dėsniai, kuriais laikosi pasaulis, 19%. Iš tikro nežinau, ką galvo, 12%. Ir žinot ką? Aš nemanau, kad egzistuoja kokia nors dvasia Dievas. 2% registruotų katalikų taip sako. Nemanau, kad Dievas yra. Tai žinot ką? Tai yra mūsų broliai ir seserys. Mes galim nusiminti, galim sakyti, viešpatie, ką jūs išėjot iš proto, kaip tai gali būti. Pasipiktin galėtume ir barimu bandant atversti juos. Ne? O vis dėlto tik 9% katalikų sakos yra patyręs krikščionišką atsivertimą. Nesu tikras, bet praktikuoju einu į pamaldas, 20%. Galbūt ir esu patyręs kažką panašaus, 9%. Ne, nesu patyręs, 62%. Nesu patyręs atsivertimo, sako katalikai. Ir mums tai yra iš tikrųjų na, ženklas, kad vis dėlto galbūt ne pernelyg netkreipiame dėmesio į tai, o gal net ir esame apleidę šitą sritį. Tai dabar, brangieji, tai čia yra mūsų ariama ir sėjama. Gerai? Jeigu taip galbėtume sujungdami su Šiluvos įvykiu. Situacijos atšvaistas šių dienų politinių debatų aplinkoje matosi per tokias tris temas – gyvybės apsauga, šeimos apsauga ir sąžinės laisvės apsauga. Šiandien jūs matote turbūt žiniasklaidoje, ne, kad pradėjus tik pagalbinio apvaisinimo įstatymą svarstyti Seimui, staiga kilo ažiotažas, kaip jie gali čia dabar kištis į mūsų tą pokalbį. Ir žinot ką, mes kaip katalikai, kaip bažnyčia turim sakyti, ponai, mes juk gyvenam demokratijos visuomeniai, kur visi turi teisę pasakyti savo nuomonę. Tame tarpe ir bažnyčia. Ir tai yra pluralistinė visuomenė, kur visos grupės turi dalyvauti aktyviai formuodami savo visuomeniai bendrą nuostatą ir tame tarpe įstatymus. Atrodo, kaip siurprizas skamba, o dangau, ką jie čia kalba. Toks jausmas, kad kai kurie dar nėra išlipę iš tų tarybinių laikų, kurie kalbėjo, hei, dėmesio, atsiprašau labai, bažnyčia iš viduramžių, tegu tyli. Žiūrėkit, galėtume labai čia kalbėti neigiamai, bet dabar mes apie gerus pavyzdžius keletą minčių norim pasakyti, kur pavyko. Pasaulyje tokių situacijų kaip mūsų yra iš tikrųjų ne viena. Ir mes turime sėkmės pavyzdžių, į kuriuos galime remtis ir užsienį, ir mūsų krašte. Vieną pavyzdį norėčiau jums pateikti, tai katalikų balso iniciatyva Didžiojoje Britanijoje. Popiežiaus Benedikto vizitas 2010 metai. Jungtinė karalystė. Šita iniciatyva buvo pradėta, kai buvo laukiama popiežiaus Benedikto vizito ir viešoje erdvėje tuo metu vyravo labai priešiška nuomonė. Esą, kodėl tokios mažos valstybės vadovas yra priimamas nekatalikiškame krašte, nors yra tik bažnyčios atstovas, religinės plotmės asmuo ir taip toliau. Vizitas buvo labai kritikuojamas, buvo manoma, kad žmonės šaltai priims popiežių. Žurnalistai naudojosi proga ir priminė temas, kurios paprastai sukelia daug konfliktų Anglijoje. Pavyzdžiui, tuo metu buvo aptarinėjama homoseksualų padėtis, lytinės prievartos skandalai, įvairūs finansiniai dalykai. Grupė pasauliečių suprato, kad galima pakeisti situaciją. Reikia paruošti žmonių, kurie sugebėtų dalyvauti tokiose diskusijose ir ten tinkamai parodyti, kas iš tiesų yra popiežius ir ką jisai skelbia. Buvo parengta kelių dešimčių žmonių grupė. Jie analizavo temas, kurios sukelia konfliktus, ieškojo, klausėsi, kokie yra kritikų argumentai, kur yra tos skaudžios vietos. Šiam darbui ruošiasi paprasti pasauliečiai – mamos, verslininkai, studentai, įvairių sričių žmonės, kurie rado laiko dalyvauti radio televizijos laidose. Žinome, ne vien ši iniciatyva pakeitė visą atmosferą, tačiau ji nemažai prie to prisidėjo. Šie žmonės buvo kviečiami į rimtas žinių laidas, nes laidų rengėjai matė, kad yra pasiruošę kalba paprastai ir labai suprantamai. Laidos buvo įdomios, vyko vaisingos diskusijos ir po truputėlį bažnyčios įvaizdis kito. Kaip žinome, galiausiai vizitas buvo labai sėkmingas, žmonės šiltai priėmė popiežių. Tų diskusijų dėka vizitas buvo ne tik gražus įvykis, bet ir suteikė progą patiems atidžiau įsiklausyti į tikėjimo turinį bei paaiškinti į kitiems. Tada, išvažiavus popiežiui, buvo akivaizdu, kad šis precedentas per daug reikšmingas, kad būtų galima jį imti ir užbaigti. Iniciatyvos pradininkai atpažino ją kaip tam tikrą atsiskleidusią dovaną arba progą, pasauliečių vaidmenį ir nusprendė tęsti. Patys iniciatoriai teidė, kad jiems kelia nuostaba faktas, kad vos per porą metų iniciatyva paplito po visą pasaulį, sužadindama pasauliečių atsaką Europos ir Amerikos žemynę, 9 kraštuose. Taigi, iniciatyva, kuri davė vaisių dėl to, kad buvo ryštas, entuziazmas, turim kažką daryti. Dabar mūsų popiežius Pranciškus, jeigu taip paklausytum jo kalbas, ką daryti, tai jisai tokius tris aspektus paminė šiandienos pasauliui kaip vaistus. Tai ėjimas į periferiją, tai reiškia liūdėjimas tikėjimo ne tik tai bažnyčios erdvėse, bet ir už jos, tada palyginimas bažnyčios su karo ligoninė, kad mes nebeturime detalėmis susiminti, žinot, ne koks ten cholesterolio kiekis kraujyje. Mes turime tvarstyti žaizdą, sako. Tai reiškia eiti prie esmės. Ne, ir tada gailestingumas vargšams. Ėjimas į periferiją, brangieji, iš tikrųjų nėra lengvas dalykas, nes tai yra, kaip čia pasakyti, mums nesaugi erdvė kaip tikintiesiems. Mes nežinom, kaip elgtis, ką daryti, bet kai pabandai, yra iš tikrųjų labai įspūdingų rezultatų. Kodėl? Štai Švento Jono Krikštytojo iškilmės išvakarės. Mūsų jaunimo centras sugalvoja padaryti tokią iniciatyvą Šviesa naktyje pavadinta, kur žmonės tiesiog iš gatvės yra pakviečiami į katedrą. Gal norėtumėt pasimelsti už gyvenimą, už savo vaikus? Turime įstatę švenčiausiai sakramentą. Iš pradžių, žinot, galvojom, ateis būrelė žmonių, per Laisvės alėją tiesiog eina srautas, tūkstančiai žmonių išsiruošia į restoranus su šortais, su trumpom rankovėm ir staiga jaunuoliai 16-18 metų sako, gal norit pasimelsti? Žinot, buvau tam renginy ir buvau iki širdies gelmių nustebęs. Vyrai, žinot, tokie atėjo, kaip sako, į restoraną, žinom, ko atsigerti, staiga eina prie švenčiausio sakramento ir klaupės, ir meldžias. Žinot, kiek žmonių per 2 valandas aplankė katedrą, tarp 10 ir 12 valandos, 500. Piktilė žuviai tada sakė, įdomu, kur jie bus rytoj. Nemanau, kad jie bus šventose mišiose. Ir atsikrenčia sočiai nuėjo sakydami, ai, čia tos iniciatyvos. Bet dėmesio, ta žmogus atėjo į bažnyčią. Jis klūptelėjo maldai. Tai ar nėra pasisekimas? Ar neturėtų būti mūsų kaip krikščionių tikinčiųjų džiaugsmas? Ir ar ne ženklas, kad galbūt bandyti daugiau apie tai? Aš kalbu apie bandymus naujų erdvių ir naujų iniciatyvų, kurios gali tikrai duoti tą ėjimą į periferijas džiaugsmą, apie kurį kalba popiežius Pranciškus. Karo ligoninė, čia yra labai įdomus dalykas, kadangi mes kartais nukrypę į detales, pavyzdžiui, atėjo, sakykime, toks žmogus šviesoj naktį ir nežino, kaip elgtis bažnyčioje, nei jis klaupėsi, nei jisai žegnotis moka. Aš stebėjau žmonės, iš tikrųjų nemoka žegnoti žmonės. Ne? Bet jie žino, kad kažką reikia daryti, tai jie kažką ir daro. Bet aš galėčiau pasipiktinti jo, kaip tu žegnojasi, a tu iš kur tu, iš medžių iškritęs. Aš turiu džiaugtis, kad jis kažką bando, brangieji. Jis kažką daro jau. Aš turiu susigraudinti nuo to vaizdo, o ne pasipiktinti. Ir popiežius Pranciškus sako dėmesio, liaukimės auklėti žmonės barimu. Stop, nesąmonė. Pasidžiaug, ką jisai gero padarė. Galbūt tai yra labai didelis jo gyvenime slenkščio peržengimas. Na, ir gailestingumas vargšams, tai čia iš tikrųjų brangieji šiais gailestingumų metais ne kartą apie tai užsimenam, bet labai norėtųsi padrasinti užmėgsti savo aplinkoj ryšį su skurde ir kančioje esančiai žmonėmis. Ir kas brangieji, mano manimo, yra Achilo kulnas Lietuvoj, tai ryšis su vaikais ir jaunimu. Mes turime daugiausia vaikų namų, globojamų vaikų namuose. Ir sesuo Daivutė pradėjusi iniciatyvą, kokiu būdu padėti šitiems vaikams, iš tikrųjų, bando rasti būdus, kaip žmonės paskatinti priimti globą vaikus arba įsivaikinti. Iš tikrųjų, šiandien šita situacija kelia labai nerimą, o tie, kurie turi na, tokias įstaigas kaip vaikų globa, yra nustebę, kad labai kritę skaičiai žmonių, kurie norėtų tai daryti. Pabaigai, brangieji, ką galima būtų pasiūlyti šiandien Lietuvoje, kad tas entuziazmas kiltų iš naujo? Katalikų Lietuvoje galimos veikimo krypti šiandien. Pirmiausia, maldos telkiniai. Brangieji, kai popiežius Jonas Paulius II rašo apie trečiąjį tūkstantmetį, kad mes į jį žengiam, jo pagrindinė mintis tame laiške – kontempliuoti Jėzaus veidą. Atrodo, kad nu čia dabar pasturacinė iniciatyva imkim, bet pradėkim nuo kontempliacijos, nuo adoracijos, nuo maldos. Jis sako, argi nelaiko ženklas tai, jog šiandieninėme pasaulyje, nepaisant paplitusios sekularizacijos, visur jaučiamas dvasingumo poreikis, kuris daugiausiai reiškiasi kaip naujas maldos poreikis. Kitos religijos plačiai paplitusios senuose krikščioniškose kraštuose irgi siūlo savo atsakus į šį poreikį ir kartais daro tai patraukliais būdais. Mes, kurie turime malonę tikėti Kristų, tėvo apreiškėje ir pasaulio išganytoje, privalome parodyti, kokias gelmes ryšys su juo gali nunešti. Taip, brangus broliai ir seserys, sako popiežius Jonas Paulius. Krikščionių bendruomenės turi tapti autentiškosmis maldos mokyklomis, kur susitikimas su Kristumi reikštųsi ne tik kaip maldavimas padėti, bet ir kaip padėka, šlovinimas, garbimas, įsimastymas, klausimas, karštas prisirišimas lygi tikro širdies įpolimo į meilę, reiškia įsimylėjimo. Ar mes turim pasiūlyti žmonėms tokias erdves, kur įpolimo į meilę praktika būtų lengvesnė? Taip turim šventas mišes, turim maldos grupės. Galvokim galbūt plačiau, ne, kad tos erdvės, švenčiausio sakramento adoracijos erdvės ar budėjimai būtų dažnesni ir stipresni. Savišvieta, brangiai, švento rašto skaitimas, domėjimasis bažnyčios argumentais, gyvybės ir šeimos religijos klausimais, religinės laisvės klausimais, tiesiog šiandien yra būtinas, norint kalbėti su sekuliariu pasauliu. Ar mes skaitom šventą raštą, ar esam užsidėję savo ritmą perskaityti bent po truputėlį gabaliuko švento rašto kasdieną. Jeigu ne, atsiverskime. Ir šitas žodis yra dvigubos reikšmės. Atsiversti raštą ir atsiversti į Kristų, nes jo nepažįstant, nepažįstam Jėzaus. Taip sako šventas Jeronimas. Na ir rodyti iniciatyvą, įsijungti į savivaldą, į bažnyčios veikimą. Ne, kaip minėjau, vaikų globa, pagalba jauniems žmonėms, pavyzdžiui, kuriantiems verslą, pagalba šeimoms buriantiems į komandas, Dievo motinos komandos, va, plinta Lietuvoj, pasidomėti, gal aš ir mano šeima galėtų juose dalyvauti. Taigi, paskutiniai sakiniai, mergelės Marijos žinios reikšmė šiandien Lietuvoj. Įsiterpti į mūsų pačių formuojamą Lietuvos istoriją, ypač tikėjimo perdavimo istoriją. Įsiterpti, kaip Marija įsiterpė į to meto dykumos aplinką. Antra, įterpti Dievo garbinimą į mūsų gyvenimo rimus. Daryti viską, kad Dievo garbinimo bliksniai būtų reguliarūs ir trauktų kitus. Ir trečias, vilties kultūros įkvėpimas. Ne, per daug esame susiangažavime, kas nesiseka. Ponai, o kas sekas, ką galim geriau padaryti? Kur yra mūsų stiprybės? Čia turi būti transformacija, kurią kalba popiežius kaip vilties kultūra ir taip norėtųsi mūsų tėviniai palinkėti, apmastant mergelės Marijos Šiluvoje reikšmę, kuri sukėlė entuziazmą, praverdama dangų mūsų tėviniai. Amen. Ačiū.
Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo katechezę Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje reikšmė šiandieniniai Lietuvai.